La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Gazprom renunță să mai pedepsească Moldova pentru depozitarea de gaze în Ucraina după ce Chișinăul a plătit totul, însă împăcarea este departe de a fi completă. Fostul președinte Igor Dodon critică în premieră atacurile rusești din Ucraina. L-au nemulțumit căderile de curent provocate astfel Moldovei. Cum improvizează locuitorii Odesei atacate de ruși ca să ducă o viață cât de cât normală după ce au rămas fără curent electric? Centrala nucleară ucraineană de la Zaporoj, în centrul unui război informațional ruso-ucrainean. Statele Unite și aliații europeni confruntați cu tensiuni transatlantice de natură economică pe fondul războiului din Ucraina. Obișnuiți, mai ales de când cu războiul ucrainean, ca fiecare știre referitoare la Gazprom să fie o știre proastă, unii moldoveni au fost surprinși, poate, să audă luni concernul rus spunând că nu va mai reduce livrările de gaze către Republica Moldova. Știrea este ceva mai complexă, însă și la o privire mai atentă, nu chiar așa de pozitivă. Rușii amenințaseră marți că vor reduce livrarea gazelor prin gazoductul Suja începând de luni, după ce au acuzat Chișinăul că stochează o parte din gazele tranzitate prin Ucraina în depozitele de acolo, fără să achite pentru asta. Acum, Gazprom spune că pedeapsa nu mai este necesară pentru că moldovenii și-au achitat datoriile. Chiar și așa însă, cu această iertare, în decembrie livrările de gaze rusești către Republica Moldova se vor cifra oricum numai la circa 44% din necesar, iar Gazprom n-a renunțat chiar cu totul la amenințări. Mai multe într-o relatare primită de la Virginia Nica.
În ziua când trebuia să reducă livrarea gazelor către Republica Moldova, prin intermediul gazoductului Sudia, Gazprom a anunțat că a primit banii pentru cantitatea care a rămas în Ucraina și nu va mai diminua cantitatea zilnică de gaze naturale. Totuși, concernul rus avertizează din nou Republica Moldova că ar putea închide robinetul din cauza că ar fi încălcate prevederile contractuale cu Moldova Gaz privind achitarea pentru furnizarea gazelor naturale. Tot luni, Moldova Gaz a comunicat că a achitat Gazpromului plata în avans de circa 41,9 milioane de dolari pentru luna noiembrie. Furnizorul de la Chișinău a achitat 21,41 milioane de dolari în baza facturii recepționate până la 21 noiembrie. Ulterior, a mai venit o factură de 20,49 milioane de dolari pentru gazele naturale neconsumate care nu au fost recepționate din cauza că a fost înregistrată o scădere a consumului ca urmă marea temperaturilor ridicate. Jurnalistul Ion Preașcă afirmă că explicația Moldova Gaz este una logică în condițiile în care, în ultimele două săptămâni, nu au fost temperaturi foarte joase specifice perioadei, iar sezonul de încălzire a demarat mai târziu. El a mai afirmat că s-ar fi putut ști din timp despre această situație, având în vedere că procedura prevede că datele contoarelor privind livrările și transportul gazelor naturale instalate la granițele dintre Ucraina și Rusia, Ucraina și Republica Moldova pot fi văzute în timp real, dar au loc și verificări la fața locului.
În explicație Moldova Gaz, Gazprom, Naftogaz, rezultă că s-a încercat a pune o presiune pe Republica Moldova, într-un fel și pentru a nu, ca Moldova să nu facă rezerve de gaze, că asta este subtextul. Moldova nu consumă tot gazul care îl prinde la Gazprom, dar o parte îl stochează și își face rezerve pentru situații de criză. Cred că a fost factorul principal ca Moldova să nu-și facă aceste stocuri.
Începând cu luna octombrie, Gazprom a decis să ofere mai puține gaze naturale Republicii Moldova, invocând întârzierea plăților din partea Moldova Gaz. Prin urmare, înregistrându-se un deficit de 49% în noiembrie și 56% în decembrie.
Deci asta dacă luăm liniar de baza contractului semnat anul trecut. Dar în realitate consumul a scăzut. Avem și termoelectrică trecută pe cură. Oamenii, desigur, fac economii. Nu se mai consumă așa volum, deși eu nu cred că deficitul e atât de mare, dar el oricum rămâne. Chiar și un 10% câteodată poate crea probleme pentru funcționarea normală a sistemului termoenergetic.
Și expertul în energetică, Ion Muntean, vede în declarațiile anterioare ale Gazpromului privind o reducere și mai mare a livrărilor de gaze naturale o modalitate de a pune presiune asupra Chișinăului.
comunicările venite din partea Gazprom că ar putea să fie și mai mult reduse volumele de gaze naturale sau au avut loc pe fonul la ce se întâmplă în regiune, încercând să pună și mai multă presiune pe autoritățile de la Chișinău în a identifica o soluție, în primul rând, pentru a majora volumele de gaze naturale pentru consumatorii de pe malul stâng. Lucrul ăsta cred că ar fi legat și de vizita pe care au avut-o pretinși lideri reprezentanții autorităților de la Tiraspol.
Potrivit expertului, situația din regiunea transnistreană contează foarte mult în strategia pe care o aplică Gazprom în livrarea gazelor naturale către Republica Moldova. Ion Munteanu consideră că Gazprom va reveni la reluarea exportului de gaze naturale în cantitățile stabilite în contract, având în vedere că reducerea acestora afectează puternic situația economică din regiunea transnistreană.
Sunt anumite limite și nu văd altă soluție pentru Gazprom de a salva autoritățile, pretinsele autorități sau situația din regiunea transnistreană.
Expertul a mai explicat că peste 230 de milioane de metri cub de gaze naturale stocate în depozitele din Republica Moldova sunt suficiente pentru asigurarea cu gaza consumatorilor pentru o perioadă de mai bine de o lună.
Timp în care se pot face procurări suplimentare de pe piața spot. Prețul nu este atât de mare pe piața spot, comparativ cu ceea ce a fost în septembrie sau în august, și nici diferența între prețul care se procură de Gazprom și de piața spot nu e așa de mare încât să existe o problemă în acest sens. De aceea, pe partea de gaze naturale, nu văd careva probleme majore ce se privește aprovizionarea consumatorilor.
Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Virginia Nica.
Ceva se întâmplă cu Igor Dodon, fostul președinte moldovean acuzat de delicte financiare și trădare de țară. A răspuns afirmativ luni, 28 noiembrie, la întrebarea dacă găsește condamnabile atacurile rusești asupra infrastructurii din Ucraina, soldate și cu o pană masivă de curent în Moldova săptămâna trecută. Evident, am rămas fără lumină, a spus televiziunii publica Dodon, care foarte rar în trecut a formulat vreo obiecție la vreo decizie sau acțiune politică a Federației Ruse.
Din cauza acestei bombardamente la Federația Rusă asupra Ucrainei, am rămas fără lumină și obiectul de dumneavoastră este foarte rar.
Condamnați acest lucru?
Evident, am rămas fără lumină.
Când era încă la putere, Dodon a înfuriat Ucraina, spunând că Crimeea, anexată de ruși în 2014, este de facto a Rusiei. Iar anul acesta, când Moscova a lansat o invazie pe scară largă în Ucraina, Dodon s-a ferit mereu să califice în vreun fel asemenea acțiuni, preferând să repete că Moldova nu trebuie să se lase atrasă în conflict, așa cum ar vrea, zicea el, garnitura politică europeană aflată acum la putere. Prima manifestare critică a lui Dodon la adresa prietenilor săi de la Kremlin, care nu este tocmai o condamnare a invaziei, vine când Procuratura Anticorupție de la Chișinău a cerut instanței ca fostul președinte să fie trimis înapoi în arest la domiciliu, de unde fusese eliberat numai de curând. Au cele două lucruri legătură? Cum se explică evoluția opiniilor lui Dodon despre cele petrecute în Ucraina? L-a întrebat Alexandru Eftude pe analistul de la Chișinău, Igor Boțan.
Poziția exprimată de domnul Igor Dodon trebuie privită în context. Cred că domnul Dodon a fost luat prin surprindere cu această întrebare și domnul Dodon, spre onoarea domniei sale, s-a descurcat relativ bine, dar a subliniat că se referă doar la lucrurile care ating interesele Republicii Moldova. Deci el nu a condamnat agresiunea, nici partidul din care face parte nu a condamnat agresiunea, dar iată, dacă această agresiune cumva de o manieră implicită atinge Republica Moldova, atunci iată, domnul Dodon se afișează ca o persoană, un politician care condamnă astfel de lucruri oarecum implicite, dacă putem spune așa.
În aceeași luare de poziție, Igor Dodon a mulțumit României pentru faptul că ajută Republica Moldova cu energie electrică. Nu a vorbit despre nevoia unei înțelegeri cu Gazprom, cu Tiraspolul, cu centrala de la Cuciurgan, nimic din toate acestea. A spus că este recunoscător și al României pentru faptul că ajută cu energie electrică Republica Moldova acum, mai mult ca atât, că trebuie rezolvată această problemă a transportării acestei energii, ca să fie sigură
Domnul Igor Dodon are o atitudine relativ bine elaborată de-a lungul anilor vis-a-vis de România. Nu trebuie să uităm că și anterior domnul Dodon a mulțumit României pentru suportul pentru Republica Moldova. Chiar ambasadorul României aici la Chișinău a fost oaspetele domniei sale la casa părintească. Deci este o atitudine elaborată și în cazul dat, domnul Igor Dodon nu face decât să reproducă lucruri pe care le-a mai făcut, le-a mai spus și anterior, recunoaște niște lucruri care orice om le-ar recunoaște pentru că ele sunt evidente. Noi avem o situație foarte clară. Am avut contract cu Ucraina, din cauza bombardamentelor rusești nu mai putem primi curent din Ucraina, din cauza limitărilor livrării de gaze, nu mai putem primi curent din Transnistria. Ce ar putea să spună în această situație domnul Igor Dodon decât să spună mulțumim României? Deci eu nu văd nimic ieșit din comun și nu cred că Igor Dodon își schimbă cardinal atitudinea față de România, față de relațiile cu Rusia și, așa cum spuneam, Partidul Socialiștilor și domnul Igor Dodon au o poziție foarte bine elaborată, iar lucrurile pe care le spun într-un anumit context, iar acest context trebuie să-l înțelegem foarte bine și să-l avem în vedere. Eu nu cred că atitudinea domnului Igor Dodon și a Partidului Socialiștilor s-a schimbat în mod cardinal. Mai cu seamă că vedem cum se comportă colegii domniei sale de partid în Parlament, cum critică guvernul, cum cer ca guvernanții să dea dovadă de perspicacitate și să meargă la Moscova să încerce să negocieze și așa mai departe. Deci trebuie să fim foarte, foarte precauți atunci când credem că iată avem o schimbare de atitudine. Nu există niciun fel de schimbare de atitudine, există bun simț, acest lucru trebuie să-l recunoaștem și mulțumim măcar pentru manifestarea bunului simț.
Dodon este de o săptămână și ceva la libertate. A fost eliberat sub control judiciar duminica trecută, dacă nu greșesc. Poate vorbi cu presa, chiar și fiind în arest la domiciliu a vorbit cu presa. Dar a făcut aceste declarații în marginea audierilor de la Curtea Supremă de Justiție în dosarul său, cu loc, dosarul său de corupție. Credeți că au cele două lucruri legătură, adică procesul și declarațiile pe care le-a făcut?
Nu cred că există legătură. Așa cum spuneam, mai degrabă domnul Igor Dodon își dorește și este firesc să fie așa, să comunice cu presa, iar presa l-a luat prin surprindere, anume cu acest gen de întrebări, la care el a răspuns relativ bine, trebuie să recunoaștem acest lucru. Și iarăși este vorba despre o atitudine elaborată. Interesele cetățenilor Republicii Moldova sunt prioritare pentru domnul Dodon și Partidul Socialiștilor. Și dacă bombardamentele rusești cumva au afectat interesele cetățenilor moldoveni, atunci domnul Dodon și Partidul Socialiștilor le condamnă, dar doar în limita în care sunt atinse interesele cetățenilor moldoveni. Altminteri, nu se expune Partidul Socialiștilor și personal domnul Igor Dodon în privința lucrurilor oribile care se întâmplă în Ucraina din cauza invaziei și bombardamentelor inumane ale Rusiei. Acest lucru trebuie să-l înțelegem foarte, foarte clar.
A fost Igor Boțean în dialog cu Alexandru Eftode. Știri contradictorii au circulat în ultimele ore despre situația de la Zaporojia în sud-estul Ucrainei. Centrala nucleară de acolo, cea mai mare din Europa cu 6 reactoare, a fost ocupată de invadatorii ruși la începutul lunii martie, funcționând de atunci într-un regim neobișnuit de ocupație, cu personal dinainte de invazie înconjurat de forțe militare rusești, spre îngrijorarea comunității internaționale, preocupate de posibilitatea unor accidente și defecțiuni. Rusia și Ucraina s-au acuzat mereu reciproc că ar fi bombardat centrala, iar începând de duminică par să se fie angajat într-un schimb de informații contradictorii despre o presupusă retragere rusească. Ilana Giurchescu.
Centrala de la Zaporojie rămâne sub controlul Rusiei, a declarat luni dimineață administrația instalată de Moscova în orașul Energodar, unde se află și centrala nucleară. Declarația vine la scurt timp după ce șeful companiei de stat ucrainiene Energoatom sugerase că există indicii că forțele ruse s-ar putea pregăti să părăsească centrala de la Zaporojie. Petro Cotin, șeful Energoatom, declara duminică la televiziunea națională ucraineană În ultimele săptămâni primim informații că s-ar putea pregăti să părăsească centrala. Se pare că rușii își fac bagajele și fură tot ce pot, a mai spus Cotin. Așa că luni pe Telegram, administrația prorusă a orașului Energodar a ținut să precizeze că ar fi vorba numai de zvonuri, de fake news. Mediile răspândesc în mod activ falsuri cum că Rusia intenționează să se retragă din Energodar și să părăsească centrala. Aceste informații nu sunt adevărate, au scris autoritățile locale din Energodar pe Telegram. Pentru moment, declarațiile lui Cotin nu au fost confirmate însă sau comentate nici de Agenția Internațională pentru Energie Atomică, contactată de alte medii occidentale. Zaporojie, cea mai mare centrală nucleară din Europa, a furnizat până la 20% din energia electrică consumată de Ucraina înainte ca Rusia să invadeze în februarie. Din martie, centrala este controlată de trupele ruse și periodic a fost bombardată, periodic a fost deconectată de la alimentarea cu electricitate, ceea ce este extrem de periculos pentru reactoare și sistemele de răcire, și tot periodic Rusia și Ucraina s-au acuzat reciproc că ar fi pe punctul de a provoca cel mai mare accident nuclear după Cernobâl. S-a întâmplat din nou luni dimineață, când centrala nucleară și orașul Energodar au fost bombardate, Rusia și Ucraina învinuindu-se reciproc. În cursul nopții de duminică spre luni, rachete rusești au lovit și regiunea Dnipropetrovsk. Autoritățile locale au informat că nu au fost victime, dar trei sate din apropierea orașului Nicopol au fost lovite de artilerie grea, iar Nicopol este situat peste râu de centrala nucleară de la Zaporojie. Petru Cotin, directorul Agenției de Stat Ucrainiene Energoatom, este optimist că Ucraina se poate descurca în următorii 2 ani cu rezervele pe care le are de combustibil nuclear. Este în tot cazul ceea ce a declarat tot duminică în interviul cu televiziunea publică. De la începutul războiului, Ucraina nu a mai cumpărat combustibil nuclear rusesc, bazându-se pe propriile rezerve. Între timp, Energoatom a anunțat că treptat centralele nucleare care se bazau pe combustibil rusesc trec la compania Westinghouse Electric, companie de tehnologie nucleară cu sediu în statul Pennsylvania din Statele Unite, a mai spus Cotin, directorul agenției Energoatom.
La câteva zile după ultimul atac masiv rusesc asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, orașul port Odessa de la Marea Neagră rămâne în continuare fără curent electric. În oraș la mare căutare sunt, sigur, generatoarele electrice. Cine le are e ok. Cei care n-au curent acasă merg să se încălzească sau să-și încarce telefoanele mobile în cafenele și biblioteci. Mai multe într-un reportaj al televiziunii noastre Current Time, adaptat pentru radio de Radu Benea.
Pe străzile umede din portul ucrainean Odessa se aude un zgomot ce răsună peste tot. Sinfonia de generatoare electrice e aproape ca o serenadă pentru localnicii care caută unde să-și încarce gadgeturile. Odessa este unul din orașele ce se confruntă cu o pană generalizată de curent după ultimele atacuri cu rachete rusești asupra centralelor și a infrastructurii energetice din întreaga țară. Oamenii s-au lăsat cuprinși de panică pentru că au rămas fără lumină, spune Dmitru Pacev, un locuitor din Odessa. În magazine nu puteai cumpăra nici pâine, la benzinării erau rânduri. A fost greu. Acum puteți vedea peste tot generatoare, însă e foarte dificil să te adaptezi chiar dacă avem lumină. În timp ce semaforele nu funcționează, traficul rutier poate fi periculos, mai ales în intersecțiile din Odessa. Compania Națională Energetică a Ucrainei, Ukrenergo, lucrează non-stop pentru a repara infrastructura variată și spune că a restabilit alimentarea a peste 70% din instalațiile critice ale țării, cum ar fi rețelele de gaz, stațiile de epurare și spitalele. Însă temperaturile scăzute, vânturile puternice și ploile ar îngreuna restabilirea întregii rețele energetice. Când se lasă întunericul, mașinile luminează străzile în cartierele fără curent. Mulți pietoni folosesc lanterne. Afară te poți afla doar până la ora 23, când începe starea de asediu pe timp de noapte. Autoritățile au publicat o listă de adrese unde localnicii pot găsi electricitate, numite centre de invincibilitate. Unul dintre acestea se află la Biblioteca Științifică Națională din Odessa, unde Dmitru Rodionov și soția sa Diana Stasiuk s-au refugiat din apartamentul lor friguros. A fost foarte frig, mai ales în prima zi, când totul s-a deconectat. Am animale de companie mici și ele au nevoie de căldură. Trebuie să avem grijă și de ele, spune Diana, iar soțul ei, Dmitru, adaugă.
Only sleep at home. We live here or
acasă mergem doar ca să dormim. Locuim aici sau prin diferite cafenele pentru că nu avem electricitate. Conexiunea la internet și la mobil e proastă. Așa că ieșim să căutăm diferite locuri în care să putem lucra.
Different places where we could work.
Directoarea bibliotecii Irina Biriukova spune că este fericită că generatorul ei electric este folosit pentru a ajuta publicul în această perioadă dificilă. Ne-am mutat activitățile în altă sală de lectură, în altă parte a orașului, încă la începutul războiului. Aici era liniște, dar fără oameni, ceea ce ne-a frânt inimile. Iar acum fiecare bibliotecar de aici este cumva mai fericit. În ciuda tuturor circumstanțelor, a războiului și a știrilor groaznice, suntem un pic mai fericiți. Biblioteca Științifică Națională din Odessa, monument istoric și prima bibliotecă publică din Ucraina, nu este singura sursă de energie. Cuvintele gravate pe o statuie din fața clădirii, dedicată iubitorilor de carte, poate oferi de asemenea o sursă de inspirație în timpul penei de curent. Mai multe cărți, mai puțină frică.
Apropierea iernii pune la încercare nu doar rezistența ucrainenilor invadați de ruși, ci și a celor care îi ajută să facă față invaziei. Va rezista alianța pro-Kiev dintre Statele Unite și puterile europene în condițiile în care Europa, mai ales, se confruntă cu mari probleme economice, inclusiv din cauza celor petrecute în Ucraina? În ultima vreme, din partea europeană mai ales, au apărut semne de nemulțumire față de presupusa lipsă de solidaritate a americanilor, cum veți auzi în relatarea corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Observatori politici remarcă că unitatea occidentală cu privire la sprijinul pentru Ucraina s-ar putea fisura pe măsură ce criza economică se adâncește. Se fac auzite voci în Europa care spun că Statele Unite ar beneficia de pe urma conflictului, vânzând gaze la prețuri mai ridicate și livrând armament. Pe fondul acestor remarci se află și politica americană de subvenții, care, susțin criticii europeni, adăugată la prețurile mai mari pentru energie, ar periclita alianța occidentală în legătură cu Ucraina. O sursă oficială de la Uniunea Europeană a făcut apel la America să înțeleagă că opinia publică se schimbă în multe țări europene. Șeful diplomației Uniunii, Joseph Borrell, a cerut Washingtonului să răspundă temerilor europene. Citez, americanii, prietenii noștri, iau decizii care au impact economic la noi, a spus Borrell. Purtătorul de cuvânt al Consiliului pentru Securitatea Națională a arătat în replică, citez, creșterea prețurilor la gaze în Europa este cauzată de invazia lui Putin în Ucraina și războiul energetic purtat de acesta împotriva Europei. El a spus că exporturile de gaze lichefiate americane au crescut considerabil pentru a permite Europei să diversifice sursele de aprovizionare, reducând dependența de Rusia. Europenii protestează și împotriva unor subvenții și taxe impuse de administrația Biden, care, în viziunea criticilor, distrug industriei europene. În ciuda acestor critici, Washingtonul nu pare dispus să dea înapoi. Perturbările create de războiul lui Putin au dus la creșterea accentuată a inflației în Europa, perspectiva recesiunii fiind una reală. Europenii cumpără gaze lichefiate din Statele Unite, dar prețul plătit este, spun ei, de circa 4 ori mai mare decât cel din America. Această situație a generat apelul la solidaritate din partea președintelui Franței și cancelarului german. Europenii se plâng și de absența consultărilor cu privire la aceste chestiuni. Oficialități de ambele părți ale Atlanticului recunosc riscul prezentat de această atmosferă din ce în ce mai toxică pentru Alianța Atlantică. Aceste neînțelegeri sunt exact ceea ce Putin urmărește. Partea americană arată că prețurile livrărilor de gaze sunt dictate de piață și nu consecința politicii administrației, ele fiind decise de firme particulare angajate să sprijine Europa să diversifice aprovizionarea cu energie. O mare parte a diferenței de preț, arată partea americană, nu este încasată de exportatorul american, ci de firme de intermediere din Europa. Aceste livrări au făcut posibile ca rezervele energetice ale Europei pe perioada apropiată ien să fie la nivele corespunzătoare. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
O recenzie de carte acum de la Emilian Galaicu Păun.
De la fata întâlnește băiatul încoace, scoțiana Ali Smith a căpătat în ochii mei clauza romancierii cele mai favorizate, astfel încât niciun titlu tradus în românește nu mi-a scăpat, chiar dacă n-am apucat din vari motive să-i le prezint pe toate. Recentul Încântec, Univers 2022, e mai mult decât o încântare. Cu cuvintele lui Julie Merson, o pledoarie seducătoare pentru forță și magie imaginației. Două femei, foste iubite, una trăindu-și de un an și ceva doliu după cealaltă, cea de-a doua continuă să se înfățișeze în carne și oase, tot mai descarnate, în apartamentul lor, sau să urmeze într-un alt oraș, la hotel sau prin librării, de unde șutește două cărți, totul descris într-atât de realist, încât până și apariția printre personaje lui Sebald, Colette, Freud, Mansfield, Shakespeare, asta în timp ce protagonista recitește Oliver Twist, pare un lucru firesc. Este cam tot ce se întâmplă în această scriere concisă în patru părți, Evanghelie, aș fi zis, de o densitate rar întâlnită, intelectuală și emoțională. Fraza de la pagina 34 e și despre Încântec. Cărțile necesită timp pentru a putea fi pătrunse în profunzimea lor. Ne ia timp să înțelegem cum sunt create, din punct de vedere al structurii, al analogiilor tematice, al adăugirilor și permanentă legătură cu cărțile scrise înaintea lor, deoarece cărțile sunt create într-o mai mare măsură de cărți decât de scriitori. Sunt o consecință a tuturor cărților care au existat înaintea lor. Toate astea pentru a-i spune celei plecate și care continuă să revină că, dacă mă gândesc cum a fost să trăiesc cu tine, a fost ca și cum aș fi trăit într-o poezie sau într-un tablou, o poveste, o piesă muzicală. A fost minunat. Să fi avut mai mult timp la dispoziție, aș fi citat integral fragmentul cu tatuajul, paginile 20-23. Absolut antologic și de departe cel mai emoționant. Deci acest pasaj reflexiv de la pagina 94-95, citat pe sărite, nu mi-a prejos. În momentele cele mai grozave în care făceam dragoste, mă simțeam de parcă mi se arăta un loc nou din lume, sau poate un nou loc din afara lumii, un loc aparte. Mă gândeam cum undeva în miezul acestor momente de dragoste, știusem de câteva ori, înțelesesem preț de o clipă ce se întâmplă în miezul pământului, până în nucleu. Mă mai gândeam că, exact în același timp, cu această coborâre a mea în adâncuri, înțelegeam orice clopot uriaș suspendat la mari înălțimi într-o clopotniță, gol, dar și plin, semeț, dar și greu, înălțat în văzduh ca o pasăre, începându-și solenul balans al lui către el însuși, semn că, dintr-o clipă în alta, văzduhul își va preschimba esența și va deveni sunet. Era un loc în care puteai ajunge doar dacă aveai destul curaj să te desăvârșești în asemenea măsură încât să te poți lăsa pe tine însăți în urmă. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
O redacție pe zi. Află la Radio Europa Liberă ce scrie presa din Moldova.
Natalia Tocarciuc de la nordnews.md.
Astăzi pe nordnews.md citiți că în centrul orașului Bălți au fost depistate droguri, o persoană a fost reținută de Tyson, cânele adresat al poliției, iar un tânăr în stare de ebrietate narcotică a fost la un pas de a lovi câțiva pietoni. Din fericire, este doar scenariul unei simulări organizate de polițiștii din Republica Moldova și România pentru a informa tinerii cu privire la pericolul consumului și răspândirii substanțelor interzise. Unii tineri recunosc că li s-a propus să consume droguri, dar au refuzat. Ei spun că asemenea activități vor descuraja consumul de substanțe interzise. Iar toți doritori au putut să se testeze la HIV, sifilis, hepatita B și C, patru teste efectuate într-un laborator mobil. Numărul estimativ al consumatorilor de droguri injectabile în Bălți este de aproape 5.000. Numărul total de persoane care fumează, inhalează sau beau substanțe interzise este mult mai mare. Tot pe nordnews.md citiți că astăzi la filiala unei companii de microfinanțare din Bălți a fost comis un jaf. Oamenii legii sunt în căutarea hoțului care ar fi înarmat. Totul s-a întâmplat aproape de ora 15 în regiunea Autogării. Făptașul a luat cu el 17.000 de lei. Potrivit poliției, încăperea nu era asigurată cu serviciu de pază, deși proprietarul a fost avertizat de mai multe ori să o facă.
Emisiunea noastră se încheie aici. Sunt Mircea Țicudean și vă invit să ne urmăriți în continuare nu doar la radio, ci și pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org și pe rețele. Aici e Radio Europa Liberă.